Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom naredna dva sata ćete se družiti i sa Ivanom Marković, Srđanom Stojiljkovićem, Vericom Gajević i Nikolom Pečinovićem. To je mali, ali odebrani tim koji će vam putem radio talasa praviti danas društvo do 16 sati i 55 minuta.
And through the dark, the shadows of my past were shining alone. You and I, two lovers, meet and stare each other on their feet. And this is what I used to call the peace of my life. In a lifetime. Last night I was driving fast, and through the dark, the shadows of my past were shining alone.
Sinoć je saopšteno da je Andrićevu nagradu za 2015. godinu dobio Vule Žurić za knjigu priča Tajna crvenog zamka u izdanju Lagune. O nagradi je odlučivao žiri u sastavu profesor Aleksandar Jovanović, književni kritičari Petar Arbutina i Mileta Aćimović-Ivkov. U užem izboru za našu najugledniju nagradu, koja se po testamentu Ive Andrića dodeljuje za najbolju priču ili knjigu priča, objavljenu u prethodnoj godini, bile su i pripovedačke knjige Srđana Vatešina, Radosava Stojanovića i Nebojše Ćosića. Čuli smo, nagradu je dobio Vule Žurić za knjigu priča Tajna crvenog zamka i upravo povodom te objave današnju emisiju počinjemo temom koju je pripremila Sanja Milić.
Kao što je Snežana najavila, aktuelni novi dobitnik Andrićeve nagrade je Vule Žurić za knjigu Tajna crvenog zamka. Vule je u studiju Radio Beograda 2. Dobar dan, dobrodošli i čestitamo.
Hvala i pozdravljam sve slušalce drugog programa Radio Beograda.
Na vezi je član žirija, književni kritičar Petar Arbutina. Petre, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima.
I evo, ja ću pomenuti neke od dosadašnjih dobitnika Andrićeve nagrade. Ova nagrada dodeljuje se od 1975. Između ostalih, nagradu su dobili Dragoslav Mihajlović, Antonije Isaković, Aleksandar Tišma, David Albahari, Danilo Kiš, Radoslav Petković, Voja Čolanović, Živojin Pavlović, Radovan Beli Marković, Vladan Matijević, Milorad Pavić, Ljubica Arsić, Goran Petrović, Uglješa Šajtinac. Vule, kako se osjećate u ovom društvu?
Pa, kako drugačije čovjek da se osjeća nego odlično i fantastično. Stvarno, kada se pogleda taj niz, ja se sjećam da sam tek počinjem u stvari da čitam ozbiljno. I da tako da kažem da me književnost uzimala pod svoje i da je mi uvijek bilo da sam pratio ko dobija tu Andrićevu nagradu. Sjećam se dobro, na primjer, prvi put sam imao tu svijest kad je Vidosav Stevanović dobio za Carski rez. Dobro, sjećam i kako je knjiga izgledala i onda nije patetično i nije nikakva fraza da čovjek stvarno se onda osjeća da je ispunio nešto, neki svoj san, hajde tako da kažem, zvuči možda malo i sportski, da obuče taj dres sa timom ljudi koji su zaslužili ovu nagradu koja nosi ime našeg sigurno najznačajnijeg i najpoznatijeg pisca u svijetu.
I pitanje za Petra Arbutinu. Petre, zašto ste iz godišnje produkcije pripovedačke odabrali baš Žurićevu knjigu?
Ovo što kaže Vule tada i što je generalno važno bilo napomenuti i što je bilo na neki način ne predmet sporenja, ali svakako čestih razgovora ovoga žirija, je bilo da je pripovedačka književnost u krizi. I zaista Vuletova knjiga je bila najkompaktnija od svih drugih. Znači, pisana je i sastavljena kao zbirka priča, kao jedna kompaktna pripovedačka knjiga koja, bez obzira što je sastavljena iz fragmenata, odnosno priča, jeste knjiga koja treba da prikaže neku cjelinu. Pritom je bilo vrlo zanimljivo da smo se svi članovi žirija opredelili za po neku priču kao najbolju, ali da smo se recimo u mnogim drugim izabranim pričama o kojima smo razgovarali iz Vuletove knjige složili, pogotovo recimo što se kritičari, odnosno teoretičari i tumači književnosti često ne slažu, čak i u tumačenju postupka i nekakvih kvalitativnih detalja koji je Vule odlično na ili metodom validnih i dozvoljenih književnih postupaka inkorporirao u svoje priče. Tako da je ovo možda najbolja i najkompletnija zbirka priča u dosadašnjoj produkciji, ili možda je bolje reći u onoj produkciji kojom se bavio ovaj žiri, a to je svakako jedan najveći deo, ako ne maltene i kompletna produkcija, pripovedačka produkcija u prošloj godini. Međutim, ono što smo zaista kao, pored naravno proglašenja i slaganja u vezi sa prvonagrađenom knjigom, mi smo još neke knjige napomenuli da su bile u užem izboru, nisu značajnije ugrožavale Vuletovu knjigu, međutim svakako ih je bilo vredno i važno napomenuti. Međutim, ono što je vrlo bitno jeste da su mnoge knjige pristigle na ovaj konkurs i mnoge knjige i mnogi autori koji su značajna imena u srpskoj književnosti, ne bih sada pominjao, imali jedan vrlo nonšalantan, ako mogu da upotrebim tu reč, odnos prema svojim knjigama, prema zbirkama priča koje su objavili u prošloj godini. Tako da je dosta bilo dobrih priča, ali dosta priča koje na neki način su bile okružene u tim pojedinačnim zbirkama, raznim patchworkcima, skicama romana i nečega što u suštini nije dostojno nečega da se nađe onaj takvi zbir.
I koliko, Petre, po vašem mišljenju, Andrićeva nagrada čuva pripovetku kao književnu vrstu u našoj kulturi?
Pa, značajno, po nekoliko osnova. Prvo što je Andrić pre svega bio jedan odličan, ako ne i naš najbolji pripovedač, ili najbolji pripovedač srpskog jezika. Međutim, ono što je važno i što smo mi, nadam se, i da smo tu pogodili na neki način, imali neku vrstu poetičkog konsenzusa, mi smo se u stvari trudili da zadržimo ono što je Andrićeva misa u književnost, ali da prosto, budući da to radimo daleko u vremenu ili daleko posle Andrića, vidimo šta su nekakvi novi putevi, nova kretanja u pripovedačkoj književnosti, ne da bi isključivo sačuvali Andrića, ali bi onda svakako morali da dodeljujemo nagrade pričama drugačije poetičke paradigme, nego prosto da vidimo kakva su kretanja u novijoj i modernoj srpskoj književnosti i ko je recimo sa tim izgrađenim i kvalitativnim književnim poetičkim stavom dostojan da na neki način nastavi ili nasledi ili dopiše ili da ko je dostojan te komunikacije sa Andrićem kao jednim vrhom pripovedačke književnosti.
Petre, hvala vam lepo na ovom razgovoru. Vratite se obavezi u koje smo vas prekinuli. Mi ovde u radiju nastavljamo razgovor sa dobitnikom Vuletom Žurićem. Vule, kakav je vaš odnos prema Andrićevoj prozi?
Pa, prati me kao i sve u stvari nas kroz cijeli život. Prvo od tih knjiga u vitrinama na regalu, dok još nisam ni znao da čitam, ali dobro se sjećam tih knjiga iz tih sabranih dijela. I onda čekanje da dođe vrijeme da se to pročita, jeli? Ali sigurno da to djelo kome se, ja mislim, svi mi najčešće vraćamo i ono uvijek postaje i ostaje sveže, uvijek vam daje nešto novo i uvijek možete zaista nešto da naučite i kao čitalac i kao pisac. Ja u ovoj knjizi čak koja je nagrađena postoji jedna priča koja se zove Agramerski domino koju smo pisali za onaj projekat pisanja priča po Andriću ili u Andriću gdje sam se bavio onim što me možda najviše i dalje u tom trenutku naročito interesovalo. A to je taj trenutak kada je Andrić ne prestao, nego sem toga što je bio pjesnik zastupljen u onoj mladoj hrvatskoj lirici i autor Eksponta i Nemira, u koji je to trenutak kada se prelomilo to u njemu, a i u našem istorijskom, čini mi se, trenutku, da mi onda poslije toga dobijemo Put Alije Đerzeleza, jednu priču, znamo dobro, ne moramo da govorimo o čemu govori, ali je važno na koji način govori, jer ona samo na izgled je jedno pripovjedanje, recimo uz neku, kako volimo da kažemo, uz neku vatru, neke duge zimlje večere, a u stvari to je ono najmodernije u stvari što je u tom trenutku nama dao naš jezik i naša književnost, u tom trenutku posljeratna, a poslije se ispostavilo predratna, i što mi svi koji predstavljamo te književnost, tu književnost koja je non stop i posljeratna i predratna, tako nam se stalno čini, imamo najbolje da izučimo iz toga. I ta, na primjer, priča koliko god puta je čitali kao ima njih mnogo, ali evo meni na pamet još samo pada Mustafa Mađar, na primjer, ona u svakom trenutku nekako prijanja za trenutak i istorijski, a i onoga naš najintimniji, recimo. I zbog toga mi se čini da je Andrić, nikad ga nećemo zaboraviti, s tim što ga ja ne pamtim toliko koliko ga, na primjer, pamti i znam u Harem Bazdoj, na primjer, koji zna na pamet mnoge stranice, ja nizam od tih, ali se vrlo rado Andriću vraćam, ali ne čak ni rado, nego to je neka vrsta obaveze, čini mi se, za pisca kojom je srpski jezik maternji.
I evo, pitaćemo koliko se Andriću vraća i je li to obaveza. Vladan Matijević, jedan od dobitnika Andrićeve nagrade, Matijević je nagradu dobio za knjigu Prilično mrtvi 2000. godine. Vladan je u Čačku. Vladane, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan.
Da li je obaveza vraćati se Andriću kada ste pisac?
Naravno, postoje nekoliko pisaca kojima se čovjek uvijek mora vraćati, sad zavisi od čovjeka, od poetike, od potreba koji su to pisci, ali Andrić je uglavnom svim piscima među tim kojima treba se vraćati.
I I sad, Vule Žurić, aktuelni dobitnik nagrade, je onako prilično uzbuđen, to je sinoć javljeno i njemu i svetu. I šta biste mu vi rekli kad se setite, eto, vi ste pre 16 godina, Boga mi, dobili nagradu? Kako sa ove distance gledate na to? Imate neki savjet za njega?
Pa nemam savjet, ali ja se sjećam kada sam dobio nagradu, to je u stvari bila prva, da kažem, meni nagrada i velika i jedna od najvećih i u stvari prva nagrada koju sam dobio, ako ne računamo one nagrade koje sam dobijao kao mlad pesnik, znači prva nagrada vredna za neku knjigu, i znam da sam bio dosta uzbuđen i dan danas mislim da je to jedna od najznačajnijih nagrada u Srbiji. Ninova je za roman, Andrićeva je za pripovetku i postoje ste, da kažem, Zmajeva i Popina za pesničko delo. Znači, to su 3-4 najznačajnije nagrade i svako, stvarno želim da čestitam Vulu Žuriću za tu značajnu nagradu.
Hvala ti, Vladane, i tebi čestitke na novom romanu.
Hvala.
Vladane, hvala najlepše. Bio je to Vladan Matijević. Mi još malo u studiju 2 Radio Beograda za vas razgovaramo u današnjoj temi sa Vuletom Žurićem, aktuelnim dobitnikom Andrićeve nagrade za knjigu Tajna crvenog zamka. Posle Tajne crvenog zamka objavili ste roman Republika Ćopić. Je li to sad kad između izađe knjiga, je li ta prethodna bude nekako daleko?
Pa baš sam o tome razmišljao, ne mogu prvo setim kad je izašla, to je bio mislim februar ili mart 2015. a Ćopić je izašao onda za sajam 2015. pa će ispast da sam ja skriboman. Ali kako je rekao Varbutina, zaista je ta knjiga pažljivo sklapana. Prvo ja htio bih zahvalim izdavaču Laguna, koji je komercijalni izdavač, ali zato upustili su se u taj, ajde da kažemo, rizik da objavi knjigu kratkih priča, što se ispostavlja u stvari da nije, zato što očito postoje čitaoci i postoje ljudi koji kratke priče i dalje interesuju. Ja i dalje mislim da je naša književnost dobra, između osnovnih, zbog toga što imamo jako dobre savremene pripovedače. Ali je to jedna obaveza koju sam se ja naučio i od prve knjige priča, najkraćih, onih Umri muški još 91. što je bilo jako davno, da ne možete tek tako poredati priče. Možete, ali to nije onda taj čin stvaranja. Ovo je još jedan dodatni čin kad vi imate priče i osjećate neki njihov ritam, neki njihov zvuk, kako bi one trebalo da budu poredane u knjizi, da bi sama ta knjiga bila određena cjelina, jer mislite ne samo i na sebe, nego i na čitaoca, kako će on. To kod da zamišljate neki reljef, hajde tako da kažem, knjige, pa ima malo uspona, pa onda ima malo dolaska na neki odmor, pa onda neki prelaz nekog podivljalog potoka, ajde sad da ne idemo u te prirodne poređenja, ali zaista ja mislim važno i zaista verovatno može da doprinese da mislite da je neko još bolji pripovjedač, ajde tako da kažem, ako cijelu tu knjigu pogleda kao jednu veliku priču, ako možemo
i
tako
evo,
da kažem.
Vule, pre nego što vam još jednom čestitam, ja ću slušalce podsjetiti da ste vi pre ove knjige Tajna crvenog zamka, za koju ste dobili Andrićevu nagradu, objavili i knjige priča Umri muški, Dvije godine hladnoće, U krevetu sa Madonom, Valceri i snošaj, Mulin ruž i Katenačo. Naravno, niz romana i drugih vrsta tekstova. Uživajte i još jednom sve čestitke na Andrićevoj nagradi.
Hvala vama, pozdrav slušalcima i hvala Radio Beograd u drugom programu što posvećuje ovoliku pažnju ovoj nagradi. You came back.
receive. You were smooth, you were rough, you were more than enough. Ah, babe, why did I believe you? I believe you. And the ways of nature will test every nerve. I took you close and got you deeper. And we were born in time.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ovo je meni magazin ceo interesantan, znači sve mi je interesantno u magazinu. Najviše mi je bilo interesantno kad mi brat bio u novinama, ja mislim da sam jedno 10 puta od početka do kraja pročitao, sigurno, što je jako interesantno.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Así no puedo. todo puedo fingir.
Jubilarni 50. Beogradski internacionalni teatarski festival biće održan od 24. do 30. septembra. U iščekivanju ovog festivala jubilarnog osluškujemo šta je ono što će karakterisati program festivala i s vremena na vreme organizatori nas upoznaju sa pojedinim segmentima programa. Tako je bilo i danas u Skupštini grada gde je bila Mira Knežević.
Umetnički direktor i selektor Ivan Medenica govorio je na današnjoj konferenciji više o pratećem programu.
Što se tiče pratećih programa ovogodišnjeg BITEF-a, svima nam je dobro poznato još od pre godinu dana kada je u ovoj istoj zgradi potpisan protokol između grada Beograda koji je potpisao gradonačelnik Siniša Mali i predsednica Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara Margareta Sørensen, da će ove godine u okviru BITEF-a biti održan 28. kongres Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara, koja inače slavi takođe jubilej. Dakle, ove godine jubileja, 50 godina BITEF-a, 10 godina saradnje sa Coca-Colom BITEF-a i 60 godina od kako je u Parizu osnovana Međunarodna asocijacija pozorišnih kritičara. Nama će na kongres, za koji postoji ogromno interesovanje, doći oko 100, malo preko 100 kritičara, ukupno delegati iz 40 zemalja. Svaki kongres koji se održava jednom u dve godine, prošli je bio u Pekingu, sledeći će biti u Kalgariju, u Kanadi, tako da ćemo, dolazi velika kanadska delegacija kojima ćemo preneti olimpijsku zastavu. Dakle, svaki kongres ima svoje redovne administrativne aktivnosti kojima vas ne bih zamarao, izborne skupštine, razna radna tela, ali neke od aktivnosti kongresa su ujedno i prateći program BITEF-a i to je ono što nas naravno ovde najviše zanima. Dve su takve aktivnosti. Jedna je međunarodni simpozijum koji nosi naziv Novo i globalni teatar od komodifikacije do umetničke nužnosti. Drugi program kongresa koji bih ovde posebno istakao jeste dodela Talija nagrade. Talija nagrade, najveće priznanje Međunarodne organizacije pozorišnih kritičara, koja se dodeljuje kritičaru, teatrologu ili umetniku koji je svojim pisanjem o pozorištu, dakle ako je umetnik ne samo pozorišnim radom, nego pisanjem o pozorištu, doprineo razumevanju teatra, savremenog teatra u svetskim ili bar nekim regionalnim okvirima. Neki od dosadašnjih dobitnika, čisto da vidimo koji je značaj te nagrade, su Richard Schechner, zatim Eugenio Barba, Eric Bentley, Jean-Pierre Sarazak, to su sve dosadašnji dobitnici. Ove godine nagrada prvi put ide u Afriku, dobio je vodeći nigerijski dramski pisac i pozorišni umetnik i jedan od najznačajnijih afričkih umetnika, Femi Osofi-san. I mi smo vrlo ponosni što će upravo Beograd i BITEF biti mesto kao neka stara dobra vremena, kada nam je pokret nesvrstanosti davao tu mogućnost da sagledamo kulture iz najudaljenijih delova sveta. Dakle, što će baš Beograd biti mesto na kome će Afrika i Afričko pozorište dobiti najveće međunarodno priznanje. Ja mogu reći da su kolege iz Nigerije veoma uzbuđene, da dolazi vrlo velika delegacija na čelu sa ministrom kulture ove zemlje. Znači, nigerijska umetnost, pogotovo film, je u dosta velikoj svetskoj ekspanziji trenutno.
Pored ovoga ima još programa na koje ćemo vam sada skrenuti pažnju, a tokom BITEF-a naravno ih pratiti. To su susreti sa autorima Nebo nad BITEF-om, BITEF na filmu, BITEF polifonija, konferencija BITEF i kulturna diplomatija, pozorište i geopolitika, Cirko Balkana, BITEF amfiteatar, BITEF biblioteka, radionica i After Ten Party. Thank you.
Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon. Style and gave you grace and put a smile upon your face.
U sali dekanata na Filološkom fakultetu u Beogradu od danas do 3. septembra traje simpozijum Od utopije ka katastrofi, sovjetski kulturni eksperiment. Sa organizatorkom skupa, profesorkom Kornelijom Ičin, razgovarao je Aleksandar Drobac.
Učesnici konferencije su naučnici, istoričari umetnosti, književni istraživači iz Rusije, Japana, Nemačke, Italije, Švajcarske, Ukrajine, Izraela, Hrvatske i Crne Gore. Tu će biti filozofi Vadim Rudnjev i Igor Smirnov, čije su knjige Dijalog s ludilom i Homo homini filozofus, Čovek je čoveku filozof, prevedene na srpski jezik, rekla je profesorka ruske književnosti i kulture Kornelija Ičin.
Od 31. avgusta do 3. septembra održava se konferencija na Filološkom fakultetu pod nazivom Od utopije ka katastrofi, sovjetski kulturni eksperiment. Konferencija je zamišljena tako da u njoj učestvuju filolozi, znači profesori različitih univerziteta, instituta, akademija nauka, koji se bave književnošću, koji se bave umjetnošću, tako da će tu biti i teoretičari i filozofi. To jest tri kategorije istraživača i naučnika i stvaralaca i plus želim da istaknem da je gost konferencije pesnik Lav Rubinštejn, jedan od osnivača moskovskog konceptualizma u poeziji zajedno sa Prigovom, Dmitrijem koga više nažalost nema među živima. Tako da će Rubinštejn nastupiti u Kulturnom centru Beograda 1. septembra u 18 časova sa čitanjem svojih tekstova pesničkih, a na Filološkom se odvija konferencija koja je zamišljena da se razmotre problemi utopističkih ideja i koncepcija koje su karakteristične bile za avangardu u njenom prvom talasu koji je nastao znači 10. godine i na samom početku sovjetske vlasti i svega onoga što se odvijalo krajem 20. godina 30. i kasnije što je dovelo stvari do stvaranja socrealističke poetike, ukidanja bilo kakvih avangardnih pravaca i zapravo ono što je za nas bitno, kako se ta avangarda, kakva je bila recepcija 70. godina, to je 60. 70. godina u Rusiji i šta se događa danas. Koji su to umjetnici koji i na koji način oni percipiraju to istorijsko nasljeđe takozvane prve avangarde. I u tom smislu i referati koje ćemo čuti su posvećeni bilo toj novoj realnosti, kako će govoriti na primjer Vadim Rudnjev, filozof ili Igor Smirnov. To su autori koje pozna i naša publika, pošto su njihove knjige prevedene na srpski jezik, ali i filozof iz Instituta za filozofiju Igor Čubarov, koji se bavi upravo tom produktivnom umjetnošću, odnosom rada i toga kako je prikazana ta energija radna u sovjetskoj književnosti 30. godine i kasnije, na kojoj se u stvari, kako da kažem, koja je, gdje se eros prenosio na tu udarničku snagu, i onda razmišljanja jednog filozofa koja će biti nesumnjivo zanimljiva. Učesnici konferencije su kolege iz Rusije, iz Japana, iz Amerike, iz Nemačke, Italije, Izraela, iz našeg bivšeg jugoslovenskog prostora, znači iz Hrvatske, jedna učesnica, jedna iz Crne Gore i da kažem nas petoro, šestoro iz Beograda.
Jutarnje zasedanje simpozijuma Od utopije ka katastrofi, sovjetski kulturni eksperiment počeo je predavanjima Igora Smirnova, Besmrtna umjetnost avangarde, Ekaterine Bobrinskaje, Panoramski pogled i utopija vlasti u neoficijelnoj umjetnosti i Vadima Rudneva, Prevazilaženje katastrofe.
Whispering in your ear, my magic potion for love, telling you I'm sincere, and that there's nothing too good for us, 'cause I just got to be free. Time. Oh,
Sinoć je u Domu omladine Beograda održana premijerna projekcija dokumentarnih filmova snimljenih tokom 11. međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija 2016. u organizaciji Nezavisnog filmskog centra Filmart. Profesor Dragan Elčić je od samog početka uz Interakciju. Sa njim je sinoć razgovarala Nevena Matović, a čućete i deo atmosfere tokom projekcije kratkog dokumentarnog filma o radu ovogodišnjeg kampa.
Kako biste ocenili ovogodišnji rad Interakcije? Vi znam da vi pratite i tu ste na Interakciji od samog početka.
Pa evo, ovo je 11. festival, ja sam od prvog, odnosno nije festival, nego Interakcija kao kamp u kome stvaramo dokumentarne forme na bazi neverovatne jedne energije koja je jedinstvena ne samo u Evropi nego i svijetu, da se okupe najbolji mladi reditelji raznih filmskih škola i svijeta, da od ne znam da ove godine prijavljenih 170 ili ne znam od toga 70 nešto reditelja biramo tri reditelja, biramo najbolje snimatelje, najbolje montažere, najbolje dizajnere zvuka, producente, i onda se proba napraviti ta jedna priča koja je neverovatna, da u dva dana se mora naći priča, da se u tri dana mora snimiti i još toliko izmontirati. I stvarno ti mladi ljudi su pokazali toliku odgovornost, posvećenost i ono što sam i na kraju te radionice i rekao, a to je da ko je prošao ovu katarzu, njemu više u profesionalnom životu neće biti nikakvih problema, jer nema šta neće snimiti ako je ovo uspio da uradi. Tako da je to jedna divna, pozitivna energija. Ja sam samo bio neko ko je to pokušavao da im držim strahove, da kada se izgube da ih vratim i da eto, to izguramo i strukturišemo kako treba.
Pošto su ovo studenti iz celog sveta, kako su se našli u toj temi ovogodišnje kampa priče iz muzeja? To je ipak razgovor sa našom tradicijom.
To je mnogo teško. Zaista sama pomisao da mene sada neko ko toliko od toga možda imam više nego ne znam bilo ko tih snimljenih dokumentarnih formi, neko baci sad u neku zemlju i u neki tamo grad i da mi kažu izvučemo papiriće, ovo ti je snimatelj, ovo ti je dizajner zvuka, ovo ti je montažer, e sad ideš, imaš temu, priče iz muzeja, ne znam šta bih uradio. I najiskrenije odajem priznanje mladim ljudima koji su uspjeli, samo ta pomisao je dovoljno da čovjek kaže, da stane, kaže zaista svaka vam čast kad ste uspjeli i naći priču, izgraditi priču i izvesti. Ali zamislite, postoje recimo autori kojima i godine ili više godina treba da strukturiše jednu priču, a to se radi ad hoc, odnosno radi se u ta dva poteza, u ta dva dana gdje moraju da mi predaju eksplikaciju i tako. Tako da sam stvarno oduševljen tim mladim ljudima i tom energijom koja je apsolutno jedinstvena i neponovljiva i nešto što stvarno, ovo što se ovdje dešava na toj interakciji i na toj velikoj ideji koja je okuplja te ljude iz Interakcije je jedinstvena ne samo na našim prostorima nego mnogo šire i može da bude obrazac kako se mogu mladi ljudi pokrenuti, mladi stvaraoci pokrenuti. Svi su oni žrtvovali neke svoje odmore, jer je to 15-20 dana rada, ali niko od njih nije razočaran i niko od njih, da sad pitamo, da li, ne znam, to sam mi pitao, da li ste vi zadovoljni, da li vi šta mijenjali, ne, oni su presrećni, prezadovoljni. I to je brend države Srbije i to je nešto što bi svakako sve institucije koje se bave kulturom, a posebno filmom, morali obrati pažnju na ovo, jer to već je ozbiljna priča koja traje 11 godina, to nije od juče, to nije samo pokušaj koji je prošao i propao ili ne znam, bezbroj takvih smotri ima, gdje se operu neke pare i tako dalje, a onda, međutim, ovo je samo entuzijazam bez para ikakvih, ljubav velika i zato možda je rezultat takav.
Nakon projekcija organizovani su razgovori sa autorima filmova, a druženje sa učesnicima nastavljalo se u kafiću uz muziku. U sobe kolone, učesnici su se družili međusobno sa Požeđanima, ali pre svega u kontrolom u realizaciju programa.
Snimajući aktivnosti učesnika i postavljajući kratke video priloge na društvene mreže, volonteri su svakodnevno na zabavni način izveštavali o protokolu i najavljivali predstojeće događaje.
Istovremeno sa realizacijom kampa i masterklasa organizovan je i rezidencijalni boravak za videoumetnice Intervideo Art, podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja. Anica Vučetić i Dragana Žarevac, afirmisane i značajne predstavnice scene savremene vizualne umetnosti u Srbiji, boravići u Požegi i snimale su svoje video radove u saradnji sa učesnicima kampa i masterklasa.
Tokom boravka u Požegi učesnici su posetili Drvengrad, a danas na putu za Beograd i Očarsko kablarsko klisuru.
Zahvaljujući generalnim pokroviteljima, Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, Filmskom centru Srbije, gradovima Čačak i Užice, Erste Banci, ali i brojnim sponzorima, partnerima i pojedincima, večerašnjom premijernom projekcijom filmova snimljenih tokom kampa, završava se ovogodišnja interakcija i masterclass Interdoc.
Ove godine učestvovala su 34 učesnika iz 23 zemlje. Snimljena su tri dokumentarca, održano oko 50 časova predavanja u okviru programa Interdoc i prikazano više od 10 sati dokumentarnih filmova.
Tokom 11-godišnje realizacije kampa učestvovalo je više od 200 učesnika, dok je predavanja na masterclassu do sada pohađalo oko 80 polaznika. Snimljen je 41 dokumentarac i osvojeno 11 nagrada na filmskim festivalima širom sveta.
U ime organizatora Nezavisnog filmskog centra Filmart, dobro večer i dobrodošli na premijernu projekciju filmova snimljenih tokom ovogodišnje interakcije.
Knowing now for certain, is right, because if the breeze could blow you out of my life, it's only smoke and ashes, baby. Devotion, my unwavering love for you, so blinded that I thought all your lies were true. Now I know for certain, since you've gone away, it was just a smoldering fire, a mystic fire blaze, only smoke and ashes, babe. Hey, babe.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliš o nama.
Vremena u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji. Vaš PGP RTS.
Eko.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Thank you.
Višestruko angažovani hrvatski umetnik Slaven Tolj, koji trenutno izlaže u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, gost je današnjeg Zlatnog preseka. Pored načina na koji je u izložbenoj formi koncipirao svoj stav o nacionalizmima, Slaven Tolj će govoriti i o angažovanjima u Dubrovniku kroz art radionicu Lazareti i građansku inicijativu Srđe naš, zatim o svom radu u Muzeju moderne i savremene umetnosti u Rijeci, gde je trenutno direktor, kao i o strategiji programa Rijeka 2020. Evropska prestonica kulture, čiji je jedan od tvoraca. Svoju priču Slaven Tolj počinje od poređenja zagrebačke izložbe, koja je održana neposredno pred beogradsku.
U stvari ovdje je nešto drugačija situacija nego što sam u Zagrebu sam napravio samo probno. Tu se vratio nekim radovima perceptualnim kojih sam prije više radio, onako, i tako da sam na Žitnjaku, to je na periferiji Zagreba, jedan prostor gdje nekoliko umjetnika ima atelje i rade male programe unutar toga, tako jedna prijateljska više situacija. Sve sam napravio taj mali eksperiment, čisto da vidim kako funkcionira stvar. A ovdje je potpuno neka drugačija situacija jer kombiniram dva pristupa radu, u stvari taj minimalistički i perceptualni i te radove koji računaju i na neku emociju i na neko direktno performativno osjećanje tog prostora sa ovim drugim tipom rada koji je opet citiranje nekog medijskog prostora i preuzimanje neke žive dnevne situacije koja je aktualna, koja je prisutna sad. Ja. Tako da na ovoj beogradskoj izložbi u stvari imam tu proširenu situaciju, taj rad sa svjetlom, jer sam u tih zadnjih 20 godina taj motiv svjetla, nekog slabog svjetla se pojavljuje sa vremena na vrijeme u mojim radovima, a ovdje imam tu situaciju koja je u stvari performativna, gdje su dva reflektora okrenuta jedni od drugoga na suprotne strane. I onda imamo tu situaciju da u stvari ljudi kad uđu u prostor, u taj mrak, u stvari su izgašeni reflektori sa senzorima su. Samo kad uđu u prostor se onda dogodi paljenje tog svjetla i nakon nekog vremena shvate u stvari kakva je dinamika tog prostora, jer zahvaljujući tim senzorima malim, to su ova svjetla koja su za sigurnost na ulici ili na ulazima se postavljaju, shvate da se vide samo kad su na distanci, znači jer na krajevima tog prostora, a kad uđu u sredinu su u mraku. I onda je mrak u isto vrijeme neka nelagoda, onako jer si u nekom prostoru koji si ušao, taj još taj podrumski prostor u Beogradu, u galeriji Podrum, jel, ima još tu naglašenu tu klaustrofobičnost, ali se u isto vrijeme događa jedna nova vrsta komunikacije. Jel, u tom mraku se onda tijelo drugačije ponaša i ljudi koji se nađu zajedno u tom mraku imaju neku drugu, se oslobađa neka druga vrsta komunikacije, a kad su na distanci se vide, jer se upale jedan i drugi reflektor sa senzorom. Onda u drugom prostoru je samo su preuzete iz medija dvije snimke, na jednoj je paljenje hrvatske zastave, na drugoj je paljenje srpske zastave. Ovo sad što se u Kninu dogodilo nedavno, gdje ova mlada ekipa pali tu srpsku zastavu i pjeva Thompsona, a na drugoj snimci je Šešelj koji pali hrvatsku zastavu i tako malo oficijelnija neka. Sve preko puta u relaciji sa ta dva YouTube rada je moj jedan stari performans koji sam sad stavio u ovaj kontekst, gdje sa upaljačem, samo držim upaljač upaljen sve dok ne isuri plin, znači dok ima vatre, i se događa to neko gašenje nekog tog života, jel, te situacije. Jedna mala gesta, jedan performans koji onako na izgled je jednostavno sve, ali u isto vrijeme ima se ta bol pojavljuje jer kad držim dugo tu upaljenu vatru, onda počne žarit i počne gorit prst. Ali ono kao istrava na toj ideji da držim do krajnje te situacije dok ne isturi. Sve, znači to su ta tri neka tri upaljača, jer oni isto koriste upaljače kad pale zastave, pa imam te tri moguće upotrebe upaljača. I zadnji element je projekcija bez filma, znači samo svjetlo sa 16 mm projektora, samo svjetlo, i to je neki tako kontemplativni moment na kraju, ali opet rad koji sam radio neposredno nakon rata. Ja sam uzeo u jedno kino Jadranu u Dubrovniku koje je zatvoreno, koje je propalo u ratu, i onda sam pustio samo tu projekciju sa stolicama bez filma, jer nakon tog užasa cijelog nije više bilo jednostavno prostora ni za tekst, ni za sliku, ni za sve, nego samo taj neki osjećaj, neke praznine tog svjetla koje titra i tog zvuka, projekcije, te neke dinamike koja je još uvijek ono prisutna, ali nema više ni tona, ni slike. Tako da su ta tri neka elementa, dosta onako raf sve postavljeno jednostavno i brutalno, kao što je neka ova i brutalna situacija, kontekst koji živimo. Tako.
Kažite mi, kako se razmišlja u krugu vaših prijatelja, vaših poznanika, ljudi sa kojima sarađujete, dakle bez obzira gde su, kako zapravo se vidi generalno situacija, ne mislim sad samo na nacionalizam, nacionalizam je jedna manifestacija, jeste. Dakle, šta se zapravo dešava, kako se razume situacija, na koji način se reaguje?
A mislim, ne, ono, svi smo u stvari na neki način šokirani ovom eskalacijom ove neke sirove energije koje svjedočimo i tim nedostatkom mira u stvari, onako, ono, stvarno je pitanje je Europa koja je dugo ono bez rata, je onako, nekako se počne pitati koliko su ljudi uopće sposobni da žive u takvom mirnom stanju, koliko im je konflikt potreban. Izgleda da je to negdje emanentno ljudima da su u toj konfliktnoj situaciji, onako, da ne mogu izdržati ovo jedno drugačije stanje, jer to mirno stanje traži i neku kreaciju, gradnju neke strukture, onako sve, a ljudima je izla jednostavnije da se prepuste toj mašini i medijskoj i uopće toj manipulaciji, jer to ne traži nikakav napor, mislim. I nekako smo nesretni zbog te situacije da se tako sve ponovo događa, ono, nešto smo radili godinama, neku strukturu i u kulturi, bili aktivni, prisutni i ono, smo svi zajedno htjeli napraviti neko društvo koje misli, koje gradi taj svoj prostor na neki promišljeni i ozbiljan način, koji ima ideju, neke mjere, onako sve, ali sve je otišlo u drugom smjeru, onako, i u toj općoj komercijalizaciji svega, u svođenju svih razina života na neke najprofanije priče, i sad je, ne znam jednostavno kako, neki ljudi sa ono potpune margine koji nikad nisu imali prostor za djelovanje su sad dobili ono užasno puno prostora i postali su onako neki važni faktori u zemlji, ono, i to nas stvarno sve još ono šokira potpuno. I još nešto što je sad ono jako prisutno i što je nekako medijski prostor potpuno osvojilo je taj neki kao antikomunistički zahtjev da se razračunamo sa tom svojom kao prošlošću ovih prostora, sve i sa komunizmom, jeli, a to je kao evropski zahtjev, jeli. I to je ono što čini dosta opasno, jer ono Evropa to kao promovira tu ideju na jedan način, a ovdje se to manifestira na najprimitivnije, dobio najprimitivnije oblike, i još ovi sad imaju i argument da imaju pravo, da su oni u stvari na tragu te evropske ideje potpunog kao revizije, ono. Mislim, tako da je potpuno ludo sve skupa, onako se iz dana u dan stvara taj kaos, onako. Ja i kad radim radove, uvijek u jednom dijelu volim koristiti te situacije jer su prisutne, jer ih svi živimo, onako, svi na njih reagiramo i nekako ih ono osjećamo tjelesno. Ne znam, sad čitam jutros izjave, ovaj snimak Milanovića koji ono jednostavno se ne kontrolira uopće, nego tako si dozvoli te ispade takve vrste, i mislim, ako je to opet i namjerno da dobije ono glasova i desnih birača, mislim da je to tako sve otišlo u ono u krivo, i jednostavno više se ne možeš na koga u toj političkoj sferi se ne možeš na koga osloniti. Ono, s jedne strane imaš te kao radikalno desne, onako svjetonazorski promoviranje takvih ideja kojima se ne možeš nikako ono poistovjetiti, a s druge strane imaš kao tu neku lijevu ekipu koja bi ti kao trebala biti bliska, a koja sebi dozvoljava ovakve ispade. Ta neka treća građanska inicijativa ili ovo što smo i u Dubrovniku kad smo radili ovaj prvi referendum koji se dogodio vezano za ovaj Srđi, za golf na Srđu, se opet pretvori u jednom trenutku, se sve povampiri, onako, i sve postane nešto drugo, onako, mislim, tako da baš ne sluti na dobro ništa u stvari, jer u ovaj prostor ono stvarno žuri za nekom strukturom, ozbiljnim ono pristupom, i ono da se prestanemo baviti ono glupostima i da radimo i da normalno komuniciramo taj život, ali izgleda da to ovdje nikako da se dogodi, onako, da.
Kažite mi, šta je zapravo bilo sa Srđom? Šta se tu desilo? Akcija je bila 2012. godine.
Ma da, još uvijek traje. Mi smo 8 godina smo se borili protiv te, to je baš ono građanski otpor. Bio je smo s ovim forumima u gradu, sa tribinama, sa razgovorima. Ono, jednostavno nismo pristali na neka gotova rješenja i te ideje koje su ono jednostavno ono očito bile rezultate ono nekih zakulisanih, koruptivnih igara. Neko je odlučio da da cijeli jedan prostor, jedan veličine cijelog grada Dubrovnika, u stvari to je 350 hektara, da nezakonito potpiše to da neko radi gore što god ga je volja. Znači, e, to jest apsurdno da je nakon rata te, ono, kao cijele te situacije, neko simboličkog mjesta tog Srđa kao obrane grada, sve onda neko odluči da će to taj prostor dati za bilo što onako. I kao golf je to samo excuse za u stvari ono veliku neku nekretninsku špekulaciju. Se radi samo o špekulaciji. Znači, od tad do danas se okrenuo ogroman novac na to, znači ništa nije napravljeno još uvijek. Samo je vrijedno zemljišta porasla enormno, ne znam, gradonačelnica je prodala gradsku zemlju za 4 eura metar, sad to vrijedi ne znam koliko. I mi smo se u stvari protiv takvog principa borili, ne, ono, sve i uspjeli artikulirati ta svoja razmišljanja i uspostaviti neki dijalog u zajednici. I kako Dubrovnik nije velik grad, puno ljudi se priključilo, ono, pola grada je stvarno sudjelovao u tim diskusijama i to je postala neka ono vruća i svakodnevna tema. Pa i onda smo doveli do tog referenduma, nažalost nije dovoljno ljudi izašlo na referendum, je užasan bio pritisak i politike i medija i raznoraznih igara oko svega, ali od tih 35% ljudi koliko je izašlo na referendum, ih je 90% glasalo protiv ovog projekta. Ali referendum nije prošao. Nažalost, to ne možeš onda više kontrolirati tu situaciju. Ne znam, nedugo nakon toga je napravljen drugi referendum za obitelj od ovih najradikalnijih i najrigidnijih ono sad političkih tih nekih faktora u Hrvatskoj. I u stvari nije to mi jedan od najtežih ono situacija u životu, kad je ova Markiška na televiziji rekla da smo je mi inspirirali da napravi referendum, jer su ta neka marginalna ekipa su u stvari shvatila da može, da taj građanski prostor postoji i da se treba raditi puno i organizirati se i da se onda može doći do neke rezultate. I oni su uspjeli sa tim referendumom napraviti ovo što su napravili. Mislim, tako da to su te neke ono nevjerojatne situacije koje smo prolazili sve, ali sam u svemu tome sam se iscrpio onako, jednostavno sam bio potpuno angažiran, potpuno predan tome i možda malo i obsesivan sa tom cijelom pričom, a onda se to jednostavno počneš gubiti pravu sliku i malo postane kičasto sve skupa, jer si ono kao nekako ono Don Kihot koji se bori protiv svih tih zala modernog, neoliberalnog, sve i mislim postoje smiješan sam sebi u cijeloj toj priči. Pa sam se maknuo onda, da.
Da li vam se čini, meni tako izgleda, bar odavde, kada gledam način na koji deluju političari, pretpostavljam da je slično i kod vas, prosto mislim da je to globalni fenomen, da zapravo sada političari preuzimaju metode delovanja umetničkih praksa.
Pa ne, ovo performans se pojavio, to ono kao taj pojam je sad prisutan ono u svim ovim, svako malo to neko spomene kao da neki da je političar da je napravio performans u stvari, da to nije bilo za stvarno i oni to tako čitaju taj pojam, kao da to nije bilo stvarno nego bio performans, kao eto, to su samo, su se šalili u stvari, kao to je takav. To se događa uvijek s umjetnošću, da ono što je negdje u osnovi novo i ono eksperimentalno i sve, da onda to preuzme neki drugi. Ili isto tako se događa i u medijima i ono gdje umjetnost isto, svoje metode umjetničke su u medijima isto samo usisane i pretvorene u neku pragmu, tako je u trgovini, tako je u politici. Tako, mislim, to je jednostavno tako, onako, ali... Ali ovo je, mislim, stvarno je nekako ridikulozno koga mi uredovito biramo za te predstavnike naše. Mislim, to je stvarno zabrinjavajuće. Mislim, nekako se čini da su to ljudi koji su radili takve stvari, da niko pristojan s njima ne bi više ono ništa radio. Onako, a kamoli ih izabrao za premijere ili za gradonačelnike ili za sve, ali to se kod nas, evo, kod nas je u Dubrovniku, recimo, čovjek koji je ono baš upropaštava grad, taj gradonačelnik koji je ono totalno... hiperaktivan, ali potpuno iracionalan i ono, vuče taj grad u propast, onako, ono, potpuno ga pretvara u jednu mašinu za novac, ono, kao i to je neki argument na koji svi padaju, onako, jer kao, evo, zarađuje se, radi se nešto, a ono što u stvari su svi nesretni u toj situaciji, to nema veze. Mislim, on je osuđen godinu dana uvjetno i nakon toga je izabran za gradonačelnik. Mislim, to jednostavno ne može se više ono pratiti, ta cijela priča, i teško se odnositi onda prema stvarima. Što tu napraviti onda, ne znam, onda se možeš povući tako neki svoj rad, mali neku tu minimalnu akciju ili sve, a opet ono, još uvijek imam potrebu da djelujem jer sam tako radio cijeli život, pa mi onda ne mogu odustati potpuno od te cijele priče i potpuno se povući neku minimalnu gestu da se događa to što se sve događa. Mislim, imam i djecu, imam i sve, i ono stalo mi je što će biti sa ovim cijelim prostorom, ali ovo je stvarno potpuno već ono suludo sve skupa. Ne?
Ovo o čemu smo sada govorili je neka forma van institucionalne borbe, umetničke borbe i tako dalje, ali vi ste na čelu jedne institucije koja ima veoma važno mesto u hrvatskoj kulturi, mislim na Muzej savremene umjetnosti ili Muzej suvremene umjetnosti u Rijeci, koji se pozicionirao regionalno, čini mi se, kao ozbiljna institucija.
Mislim, to je pitanje sve. Ja sam došao isto u jednu situaciju, taj muzej je nekad, bolje rečeno taj prostor, ili nekada galerija po muzej, pa on se čudno zove Muzej moderne suvremene umjetnosti. U stvari nikad nije bio do kraja muzej, nikad nije bio do kraja ni galerija. I u stvari 50-ih, 60-ih, kasnije do 90-ih s ovim salonima mladih i bijenalom crteža bio neka referentna ono točka, posebno u 50-ih i 60-ih su tu napravljene prve izložbe modernističke, prve izložbe apstraktne umjetnosti. Kad se takve izložbe nisu mogle raditi u Beogradu, Zagrebu, u centrima moći ono, u vrijeme ono, socijalističke te cijele priče, u Rijeci se to dogodilo na nekoj margini kao i tu je postavljen neki fundament za sve ono što se kasnije događalo. Ali ovaj, je i taj prostor već star, jednostavno to je jedna galerija, mi smo postanari u toj zgradi sveučilišne knjižnice, jednostavno u današnjem vremenu to više taj prostor ne može zadovoljiti ni potrebe ni naše profesionalne ni publike. Tako da je naša odluka da taj neki skromni prostor, jer to je baš ono skroman prostor, fizički, ona, da preispitujemo tu našu ulogu, onako, što bi trebalo raditi svaka institucija koja želi nešto stvarno napraviti. I dinamika kojom radimo, jer nismo nešto posebno napravili, mi smo samo rekli, ok, onako imamo krizu, onako i kriza je bila i u odnosima unutar muzeja i kustoske, tako ono, godinama se urušavala ta cijela priča, budžet je mal, prostor je loš, nemamo ništa što radi neku kvalitetnu situaciju, međutim, smo rekli, tamo vidjeti što ćemo sad raditi, tamo se otvoriti prema nezavisnoj sceni, tamo se otvoriti prema studentima, prema umjetnicima, sve, i tamo prema zajednici i idemo to komunicirati svakodnevno i radi takve programe koji su stvarno živi, koji imaju neki kontakt sa stvarnošću. Znači, nismo muzej koji prezentira nasljeđe, baštinu, fundus svoj, samo nemamo stalni postav, nemamo sve. I treba zagrebati neke tabu teme i u lokalnoj. Treba reći da ta zbirka nije savršena, da je možda 30% zbirke neki zanimljiv materijal, da je ostalo u stvari posljedica nekog socijalnih otkupa, raznih drugih motiva zašto su ti radovi u zbirci, jer sami po sebi nemaju dovoljnu ono, energiju, ili su jednostavno u vremenu se pokazalo da ti radovi ne stoje, više ne funkcioniraju, da počnemo o tome pričati. Mislim, da otvorimo tu priču, i to nije ugodno, to niko ne voli kad se razgovara o takvim temama, ali smo jednostavno se upustili u to, onda smo rekli jasno da ne možemo više raditi u takvom prostoru, da moramo naći neko rješenje. U Rijeci je postao jedno rješenje za, kao neki mega muzej koji je trebao biti napravljen i prezentirati cijelu tu zbirku i na ono sve, ali se pokazalo ono isto vremenu da takav prostor, da je to neodrživo, da je to prevelik prostor, da je ta zgrada u bivšem tvornici Benč, što je jedan industrijski kompleks u blizu centra grada, kod željezničke stanice, i tamo je bio zamišljen taj ogromni muzej. Onda sam ja zajedno sa kolegama rekao da nam ne treba tako veliko prostor, odustalo se od tog projekta koji je već plaćen i sve se dogodilo, već stakleni krov, ogroman posao, mi ne bi mogli struju platiti za taj prostor, a kamoli nešto drugo. I jednostavno smo rekli, oni idemo u manju zgradu, u istom tom kompleksu, i to po jednom drugačijem strategiji, nemamo novca, nema grad novac i nije jednostavno etički ono ispravno da u situaciju u kojoj je tisuće ljudi ostalo bez posla i u Rijeci, da mi sagradimo neki fancy elitni muzej i da imamo para, ono, a nemamo ih. Ne. Znači, idemo onda step by step, korak po korak, graditi muzej, napravit ćemo u ovom manjem prostoru, on je dovoljno velik da zadovoljava sve naše potrebe. Ćemo ući u taj prostor sa nekim malim novcem, ćemo riješiti taj ulazni dio, jedan izložbeni prostor, neke skromne urede i počet ćemo raditi tamo. I onda ćemo svake godine, sljedeće godine obnavljati fasadu, onda nakon toga drugu fazu, drugi kat, potkrovlje, liftove, sve, ali to je ono, u nekih 5 godina će se dogoditi ta situacija da završimo prostor, ali ćemo ga obnavljati na jedan organski način. Bićemo unutra, radit ćemo i obnavljat ćemo prostor kroz programe koje radimo onako. I ono smo tako i postavili jako jednostavno, arhitekta iz platforme 97 iz Splita, Dinko Peračić, je radio s nama na tom projektu. To smo prezentirali sad i u Veneciji na Bienalu, takav pristup arhitekturi koji nije ono dizajnerski. I tamo smo imali ta tri primjera, pogon Jedinstvo iz Zagreba, tvornica Jedinstvo iz Zagreba, gdje je pogon, to je platforma nezavisne kulturnih inicijativa, Dom mladih u Splitu i ovaj naš muzejski taj. Nekako mislim da ljudi dobro reagiraju na to, i umjetnici s kojima komuniciramo, i stranci s kojima komuniciramo, i strani kustosi, i kolege, i publika, onako da shvaćaju taj princip, da im se čini onako da je to neka u redu gesta i da je ljudski onako opravdana. Ne? Jer se pokazao, ne znam, i na primjeru ovog velikog muzeja u Zagrebu, da ima puno slabih mjesta kad se ulazi u tako velike političke projekte. Sve i prošle vrijeme, i opera, i velikih kuća, muzeja, i Bilba, i sve, i u stvari se vraćamo na neku drugi način funkcioniranja.
A čini mi se da ono što vi radite u Rijeci je nešto što je, čini mi se, najviše potrebno sada. Proizvodite ideje, proizvodite modele.
U stvari smo samo otvorili da komuniciramo tu priču, da diskutiramo o tome sa drugim. Jer ta ideja da smo mi nekako neko nadtijelo, kustosi koji upravljaju cijelom pričom, koji proizvode sadržaje, nas ne zanima na takav način. Ja sam kroz ovaj proces pripreme kandidature Rijeka za Europsku predstavnicu kulture od 2020. razgovarao sa tisuće ljudi u zajednici, znači sa svima, od navijača nogometnog kluba do ljudi treće dobi, do romske zajednice, do kvir zajednice, populacije, znači sa svim strukama, sa svim ljudima, sa klincima, sa sve, i onda jednostavno smo na tome gradili cijelu kandidaturu i cijelu priču, na tom stvarno svakodnevnoj diskusiji, jer ljudi ne vjeruju, jer su se umorili ili misle da ništa više nema smisla, sve, i u stvari smo i pokušali motivirati da svi zajedno se uključimo i da radimo, da pokušamo taj neki novi kvalitet dobiti u tom gradu. Ja. Tako da je samo to stvar, da je puno neposrednija priča nego da imamo taj neki profi distancu od ljudi kojima je upućena cijela ova priča. Ne.
E sad, već ste pomenuli taj projekat Rijeka 2020. Kako to funkcioniše sad? Vi ste nagovestili kako je zapravo proistekao na neki način proces. Kako bi to trebalo da izgleda? Vi ste dobili.
Pa napravili smo dosta jasnu strukturu cijele priče, konceptualno, jedan tim je radio od početka na 4 godine, 3,5 godine na pripremi ove kandidature. Imali smo tu dosta sretnu situaciju, u gradu imamo ovaj pročelnika za kulturu, ta ured za kulturu koji dobro funkcionira, s kojima se može razgovarati i diskutirati o svemu, koji su otvoreni za i ovaj pročelnik za kulturu, Ivan Šarar, koji je muzičar i u Letu 3 je svirao i marketingom se bavio, organizirao festivale. I tako on i razumije stvari, a i hoće i proizvoditi taj neki efekt, dovodeći i nekoliko ljudi sa strane u institucije, onako, i u tom nekom pokušaju transformiraju institucije, način rada institucija i kazališta i muzeja i nezavisnih koji su dobili prostor opet u centru grada, u platformu Molekula koja je dobila filodramatiku, da isto pokuša neki pomak napraviti tu. I malo pomalo smo počeli diskutirati o cijelu stvar. Konceptualno smo se odredili da je, ne znam, naziv cijelog projekta je Luka različitosti. Tri su pojma oko kojih gradimo cijelu priču. To su ono rad, voda i migracija. I to je tako, prije 3,5 godine smo krenuli tu priču. Poslije se govori ovaj cijela ova seoba naroda i taj problem, ali u ovom našem smislu su migracije u svim smjerovima, znači jer je Rijeka i nastala kroz taj proces migracija radnih, pa sve dalje, pa je onda bila polazišna točka za migrante za Ameriku. Sve voda koja nam je bitna tu je zbog više stvari, jer je grad nastao na toj riječnoj liniji na luci i opet kao voda, kao, jer se svi isprepliću, svi ta tri pojma, ono je sa... Sve i rad koji ono definira Rijeku po svemu, i pitanje što je rad, što će rad biti 2020, što će rad biti u budućnosti uopće, i što je danas i što se dogodilo u ovom cijelom procesu prije. I onda smo iz toga izveli nekih 7 programskih linija koje su ono kao dopola vora, ono, nakon rada, Season of Power koji se bavi tim temama koje su isto bili neki tabuji u tom prostoru, da dolazimo u neku apsurdnu situaciju, da baš ta Rijeka koja je obilježena kao sad u ovom hrvatskom korpusu, kao neki ono lijevi komunistički grad, ne znam, to se jedino bavi tom prošlošću, znači Golim otokom i Danuncijom i egzodusom 50.000 Talijana nakon oslobođenja Rijeke i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je jedna od tema koja je bitna, jer je ono, da, Fiuma kao i kao prva fašistička država prije 100 godina, jer 2019. će biti 100 godišnjica te Danuncijeve države. Tako da onda su ove druge neke tema koje pokrivaju, koje su participativne, koje uključuju puno ljudi iz zajednice u projekt, to je 27 susjedstava koje pokrivaju ovaj prostor i Gorskog kotara i otoka, Coastline i tako niz tih zanimljivih. Sad je to, znači, no, sad jedan četvrogodišnji proces u koji će biti uključen jako, jako puno ljudi. I Rijeka 2020 nije zamišljena kao festival, jer nam se to činilo ono lako, nego da kao jedan način da se grad transformira kroz ovaj proces i da 2020. budemo snažniji za dalje. Da se poveća kapacitet i znanja i sposobnosti lokalne zajednice da dalje bude kompetentna u nekom širem prostoru.
Close together, so bright and blue.
Sve je počelo s Konstantinom je naziv izložbe u Muzeju Cepter, u kojoj je autorka izložbe Ivana Simeonović-Ćelić kroz radove troje umetnika Čedomira Vasića, Milete Prodanovića i Zorana Grebenarovića pokušava da predstavi načine na koji je srednjevekovna umetnost vizantijskog kulturnog kruga transponovana u njihovim radovima. Izložba pruža uvid u raznovrsnost načina na koji kulturno nasleđe može biti integrisano u vizuelni doživljaj savremenog sveta. Slušamo Ivanu Simeonović-Ćelić.
Izložbu, odnosno odabir ove trojice umetnika, a i naziv, sam smislila zbog projekta Čedomira Vasića, koji je za slavlje 1700 godina od Milanskog edikta za Niš i za jednu prestižnu galeriju u Nišu napravio projekat koji se nazivao San. Naime, Čedomir Vasić, koji se i ranije bavio vraćanjem u prošlosti, refleksi prošlosti raznih epoha u njegovom delu, vratio se na slike ili freske Piera della Francesca u jednoj crkvi Svetog Đorđa u Arecu, mala ali puna sjaja sa nekoliko kompozicija, a centralna kompozicija jeste Konstantinov san, odnosno san Konstantina Velikog, pred veliku bitku koju je trebalo sutra dan izvesti na Mirvijevskom mostu u Rimu, sa njegovim savladarem Maksencijem. Naravno, Konstantinu je stalo da savlada Maksencije, da postane jedini gospodar zapadnog dela Rimskog carstva. Imao je savladara i na istoku Licinija, koga je kasnije savladao i odista postao jedini vladar te velike Rimske imperije, mada je Konstantin preneo prestonicu, i to je bilo naravno jako pametno, na istok gde je bila gušća populacija, Rim je već opadao potpuno i tu je stvorio centar, grad, Carigrad ili Konstantinopolj, koji će biti centar velike vizantijske civilizacije. Dakle, od te kompozicije San Konstantinov, kada je, kaže legenda, da je pred tu veliku bitku koja ga je očekivala Konstantin usnio, odnosno pojavio se veliki krst ili monogram Hristov i natpis u ovom znaku ćeš pobediti. Konstantin je to ozbiljno shvatio, 312. godine jeste savladao Maksencija na Milvijevskom mostu, 313. je izdao Milanski edikt kojim je nije ozakonio u potpunosti hrišćansku veru, nego je dozvolio veroispovest hrišćanstva, hrišćanske vere, odnosno nije više bilo progona hrišćana, hrišćani su mogli, pa recimo slobodnije, ne sasvim slobodno, treba će još mnogo vremena da se to hrišćanstvo tačno utemelji na zapadu pa i na istoku odakle je krenulo. Dakle, centralna ideja jeste taj Konstantinov san koju Čedomir Vasić gotovo reprodukuje, ali u jednoj zanimljivoj tehnici lentikular. A šta je lentikular? To je neka vrsta pokretne slike, ako tako mogu da kažem, jer u stvari kada se posmatrač kreće s jedne na drugu stranu, slika se malo menja. Onda je uzeo ruku cara Konstantina, ogromna ruka sa velike skulpture Konstantinove koja je bila na Kampidolju, mislim sad ga zovemo Kampidoljo u Rimu, kako je tada bilo, ipak je bilo uzvišenje i brdašce, gde je bila ogromna sedeća statua Konstantina sa ogromnom glavom, tim rukama, već kažu, ja nisam videla rekonstrukciju te skulpture, virtuelno naravno, ali su sačuvani delovi, sačuvana je ta glava u muzeju na Kampidolju, sačuvana je ta ruka. Dakle, tu ruku Čedomir Vasić stavlja u neon, oblikujući naravno ruku, i okolo su printovi bitke u raznim pozama i raznim kombinacijama, te bitke čuvene na Milivijevskom mostu, koje Čedomir Vasić ne reprodukuje, kako bih rekla, u potpunosti, to nije jasna slika. On malo ide na vrstu goblena, nekog pointilizma ili, kako bi se to reklo, kompjuterski piksela. Tako da slika jeste jasna i nije jasna, ali se vidi tačno šta je predstavljeno. Pored toga, tu su i zastavice na kojima piše u ovom znaku ćeš pobediti i još neke sintagme. Tako da je to jedna kompozicija koja je u Nišu bila veličanstvena. Ja moram da kažem veličanstvena zato što je ta Niška galerija, Srbija se zove, ima nekoliko prostorija i moglo je da se na određeni način sve to postavi i da deluje jako impozantno. Budući da ovde u Muzeju Cepter mi imamo prostor kakav imamo, to jeste galerijski prostor, ali je jedna prostorija manjeg je formata nego Niška, Čeda je smislio novu kombinaciju sa svim tim elementima, zidajući skelu na kojoj će biti postavljene ovi posteri i zastavice, ruka već u dnu prostorije, lentikular na početku, i dobijena je nova vizura iste stvari. Tako da smo mi taj novi stari projekat, odnosno Čedomir, nazvao San 2, jer nije ponovljena u potpunosti kompozicija, nego je sad nastalo nešto drugo sa istom sadržinom. Dakle, to mi je dalo ideju da, naravno, pozovem Čedomira Vasića. Moram da kažem da taj projekat je vlasništvo galerije i oni su se rado odazvali da nam to pozajme za izložbu. Zato je naziv izložbe Sve je počelo s Konstantinom. Može se tumačiti na razne načine, ali znači početak je Čedomir Vasić koji se bavi Konstantinom i njegovim snom. Mileta Prodanović opet ima svoju vizuru projekcije vizantijske umetnosti i on se dugo je i proučavao i kao, skoro bih rekla, istoričar umetnosti, književnika, naravno i umetnik, pokazivao je te svoje stvari i ideje, tu vizantijsku retoriku, kako bi Mileta rekao, na raznim izložbama, i sad je ovde napravljena jedan izbor njegovih radova sa tih decenijski pravljenih umetničkih dela i sa, kod njega počinjemo sa opet čudnim zbirom crteža, bih rekla, odnosno znakova, a naziv im je In hoc signo vincet, kao i Čeda što kaže u ovom znaku ćeš pobediti, pa tako i Mileta počinjemo sa tim njegovim crtežima. I onda ono što sam ja jako volela kod Milete Prodanovića, to je bila izložba 9 stepena anđela, mislim da se tako zvala, u nekada fantastičnoj galeriji Sebastijan, koja nažalost više ne postoji, bila je u Knez Mihajlovoj ulici. Ta me izložba fascinirala. Znamo da postoji 9 stepena anđela, od anđela do heruvima i serafima. Mileta je na svoj način, naravno ne kopirajući anđele ili serafime ili heruvime koje je mogao da vidi na freskama i ikonama, nego je dao svoju interpretaciju svakom od tih stepena. Meni je to bila fascinantna izložba njegova i volela sam, imamo samo 2 vrste anđela, ostalo valjda ne postoji ili u nekim drugim kolekcijama. Ostalo, skoro je Mileta imao izložbu u Smederevu, takozvane ekfraze, u kojima je Mileta se inspirisao dvema ikonama koje se čuvaju u Vašingtonu, odnosno tkaninama i naborima koloritom, tako da je dosta toga. Ovdje ono što je meni posebno drago, to je slika anđeo seče ruku ili tako nekako. Mileta je napravio 4 varijante te stvari, a to je u stvari jedna čuvena freska iz manastira Lesnovo, gde je čitav ciklus posvećen Arhanđelu Mihajlu, koji je, kažu, spasao Carigrad od opsade Saracena u 6. veku, kada je iznešena i ikona Bogorodice Lahenske, kad se pojavio i Arhanđel Mihajlo, i to je Mileta na vrlo jedan lep način, mada to dosta podsjeća na tu fresku iz manastira Lesnova, ali kažem, uradio je u 4 varijante, koloristički različite. Jedna od tih varijanti je i svojina muzeja Cepter, dakle, ona je na izložbi. Zoran Grebenarović, moram priznati da ja se nisam bila ranije bavila Zoranom Grebenarovićem kao izvorištem vizantijskog slikarstva, i kad smo tako u nekim razgovorima, mada mi imamo dve jako dobre objekta, bih rekla, Zorana Grebenarovića, ali to nisam naravno povezivala s Vizantijom, mislim da tu ima manje toga, ali kad sam počela da malo proučavim i da vidim šta je to, on je odista umetnik koji se bavi, ali zvuči, inverznom perspektivom, odnosno bavi se perspektivom i bavi se koloritom. I to izvlači nekako iz vizantijskog pogleda na svet, odnosno sa fresaka ikona. S jedne strane, on je posle boravka u Americi 80. godina, bio jedno 5-6 godina, vrativši se, ne znam kako se, ajde da upotrebim mangupsku reč, zakačio za Vizantiju, oslikao je prethodno proučavajući i vizantijsko slikarstvo i teologiju i sve što je vezano za tu problematiku. Nekoliko crkava je oslikao i dan danas se time bavi, ali tu je valjda dokučio tu inverznu perspektivu, a ta inverzna perspektiva onako najsagledljivija je u manastiru Sopoćani na velikoj kompoziciji Uspenja Bogorodičinog, naravno i na drugim freskama, gde je važno da nedogled ide u oko posmatrača, a ne izvan slike. Dakle, Grebenarović, to sam ja zapisala u katalogu, ali to se vidi i u odabiru njegovih dela, počeo da pravi prvo, kako bih rekla, konkretniju arhitekturu na kojoj se vidi, prepoznaju i zgrada, ali se ta inverzna perspektiva pojavila, idući sve dalje i pokazujući svoja dela na nekolikim izložbama tokom decenija, stigo je do apstraktnog, ali apstraktnog u kome ima te perspektive, ima kolorita, na kome Grebenarović insistira, dakle, perspektiva, kolorit, eto je Vizantija, ko ume da čita, pročitaće.
Koliko je postmoderna važna za ovakvu vrstu vizure?
Možda je sad u toj postmoderni se nekako može drugačije čitati, recimo ako reč sad o toj Vizantiji, ali u toj smo je oblasti, a postmoderna podrazumeva i druge epohe, jer je proklamovanjem postmoderna, to su krivi kritičari, istoričari umetnosti, bilo dozvoljeno, aj dozvoljeno vraćanje na prethodne epohe, uzimanje čak citati na delima iz raznih epoha, i da ne govorimo šta je sve postmoderna uradila ili donela, i to je bilo tako dozvoljeno. Možda ono što je nekada na jedan način tumačeno, ta Vizantija, recimo, ajde da uzmemo, mi smo napravili, sad moram da se malo vratim, omaž, mali omaž sa delima koje mi imamo u muzeju Aleksandru Tomaševiću, Lazaru Vozareviću, Vujakli. Oni su ljudi koji su posle rata krenuli u manastire. Aca Tomašević je mnogo radio na terenu. on je isisavao sokove, ako bih mogla kažem, i arhitekture i patine fresaka, same freske, primenjene stvari. To se, ko je bio u njegovom ateljeu dok je bio živ, video neka vrata sa rezbarijom, fantastičnom originala, on je to posle koristio i to se vidi negde na tkanice srednjovekovne, vidi na njegovim delima. Ko opet kažem ume da čita, pročitaće, ko poznaje tu Vizantiju i poznaje specijalno naše manastire, može da vidi šta je uticaj, ali ne prepisivanje. Lazar Vozarević je opet posle nekih svojih, a to su ipak, moram da pomenem, deca decembarske grupe, odnosno mladi tada umetnici decembarske grupe, pa i Lazar Bujaklija, ostali koji se nisu time bavili, ali Lazar Vozarević je, zatvarajući se u svoj atelje, i kažu da ga je to i odnelo, eksperimentisao sa nekakvim materijalima, tražeći u stvari patinu srednjovekovnih fresaka. Jeste on prethodno, mislim, stigao je do tog enformela, ali i tu ima Vizantije, prethodno je, zvali su njegov taj period vizantizirajući kubizam ili kubizirajuća Vizantija, i uvek nam je na pameti ona njegova fantastična Pijeta, koja je crtežom Picasso, a idejom, vizurom ili divne Pijete, u, odnosno oplakivanja Hrista iz manastira Neresi ili još tako dalje. Milo Milunović je koristio neke zemljane boje, skidajući više pompejansko slikarstvo, manje naše. Onda prethodno grupa Zoograf 27. godine, kada je bio opet drugi veliki vizantološki kongres u Beogradu, kad je Beograd bio sav u cvetu Vizantije, Narodno muzej je otvorio srednjovekovno odeljenje, bilo je mnogo izložbi i tako dalje, formirana grupa Zograf, koju su prilično kasnije omalovažavali, budući da je grupa Zograf tražila s jedne strane vraćanje na nacionalno, vraćanje na taj srednji vek, ali su je omalovažavali jer je, da je to bukvalno svaćeno i da je to kopija, a da to nije kretanje dalje. Međutim, poslednjih deceniju dve, to slikarstvo vizantizirajuće ili nacionalno Zografa sačita na drugi način, kao što se mogu verovatno na drugi način čitati sad i dela Lazara Vozarevića, Vujaklije, Ace Tomaševića, a mladi, novi, ima puno umetnika koji se jesu na neki način bavili tom Vizantijom, pa evo čak smo uključili i Dušana Junačkova. Možda bi neko pitao zašto Dušan Junačkova, ali ja mislim da je on tu nekakvu, kao Lazar Vozarević, tražio patinu, tminu, čađ, ranije ophrvane freske, dok su gorele sveće i sve to činilo da se freske čak ne vide dok nisu očišćene, ali je Junačko, recimo, to išao u trodimenzionalnost. Ja mislim da to jeste i kod njega jedna gorka Vizantija, ali zato smo ga i stavili jedan mali omaž.
To a higher power for this decision. It's confusing to feel the way that I feel for you. But I'm gonna tell you the truth. It's not love, love. What is it? What love means? Yeah, yeah. What is it?
How did you plus me get to be three? Is she a girl? Is she a friend? Is she the one who brings our story to an end? It's not love. What is it?
Izdanja zabavne muzike Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, U prodaji, Baš PGP, RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina.
Izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ivana Marković, Srđan Stojković, Verica Gajević, Nikola Pečinović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.